بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müsəlman qardaşlar, əvvəla sakitçiliyə riayət edək ki, Allahın izni ilə oxuduqlarımızdan yaxşıca faydalanaq. Və sonra dərsimizin adı dərdlərin dərmanı, sıxıntıların çarəsidir və bu dərsimizə başlayarkən tək özümüzü fikirləşdiyim üçün deyil, həm də başqa-başqa insanları fikirləşdiyimiz üçün bir az daha dərindən, elə bil ki, daha əvvəldən, daha kökdən dərdlərin dərmanına, sıxıntıların çarəsinə başlamışıq. Və bu dərsimiz Allahın yardımı ilə Allahı tanımaq, Allah Subhanahu Taala'nı tanıyandan sonra o dünyaya kim gedib gəlib, cənnət, cəhənnəm, elə bu dünyadadır, bu kimi şübhələrə cavab vermək və ondan sonra Quran-ı Kərimin həqiqətən elmi bir kitab olmasına və sonra Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə bizdən nələr istəyir, istədiyi şeylərin başında ibadət durur, şirkdən bizi çəkindirir və eləcə ibadət, sonra ölüm, sonra qəbir, sonra ahirət və ahirətdə insanın başına gələn hadisələr, sonra isə cənnət və yaxud da cəhənnəmlə əlaqəlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Həmd ancə Allahadır, ona həmd edir, ondan yardım və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz və kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Və mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa heç kəs ibadətə haqlı və layiq deyil. O təkdir, şəriksizdir, nə doğub, nə doğulur. Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur. O bir şeyin olması istədikdə ondan yalnız və yalnız o deməkdir. Və belə olduğu təqdirdə bütün sıxıntıların çarəsi və dərdlərin dərmanı Allahın əlindədir. O hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir. Həmçinin şəhadət edirəm ki, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allahın qulu və elçisidir. Müsəlman qardaş və bacılar, nəzərinizə çatdırmaq istədiyimiz bu mövzu özünə müsəlman adı verən hər bir kimsəyə xatırlanması lazım olan bir mövzudur. Çünki insan şəhadət gətirdikdən sonra İslam'a girməyinə baxmayaraq bir çox amillər var ki, insan onları etdiyində İslam dindən çıxıb dünya və ahirətini məhv edir. Bütün sıxıntıların, problemlərin başı da buradan qaynaqlanmağa başlayır. İnsanlarla Allah arasındakı əlaqələr kəsilir. Bu mövzumuz Allahı yaxşı tanımaq, ona ibadət etmək, öldükdən sonra dirilmək, o biri dünyayı kim gedib gəlib kimi suallara cavab vermək, cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır, Allah ölüləri təkrar necə dirildəcək, çürümüş sümüklərə necə həyat verəcək kimi şübhələrə cavab verməkdən ibarətdir. Quran-ı Kərimin həqiqətən elmi bir kitab olması və onun bəşər tərəfindən yazılmağının heç cür mümkün olmadığını məntiqi misallar çəkərək və şəri dəlillərdən istifadə edərək açıqlamağa çalışacaq. Həmçinin bu mövzumuz qiyamət günü dəhşətli anları, əməl dəftərlərinin insanlara verilməsi, əməllərin tərəzidə çəkilməsi, sirat körpüsündən keçmək, cənnəti və cəhənnəmi və s. mövzuları insana ahirəti xatırladan, imanının güclənməsinə kömək edən, dərdlərə dərman olan ixtisar olmuş mövzularla bağlıdır. Allahın köməyi və müvəffəqiyyəti ilə bu kimi mövzulara toxunmağa çalışacaq. Allahdan kömək və müvəffəqiyyət olmasa, çalışmağın bir faydası olmaz. Xatalarımız bizdən, düzgün söylədiklərimiz isə Allahdandır. Əvvəla, hər bir insan öz yaradanını yaxşı tanımalıdır. Yaradanı tanımaq isə heç də çətin deyil. Məsələn, Allahı tanımaq üçün çox uzağa getmək lazım deyil. Ətrafımıza düşünərək baxsaq kifayət edər. Məsələn, qarşımızda və yaxınlığımızda olan hər hansı bir əşyaya baxaq. və öz-özümüzə belə bir sual qoyaq. Gördüyümüz bu əşya öz-özünə yarana bilərmi? Məsələn, əlimizdəki telefon, yazdığımız dəftər, kağız və ya oxuduğumuz kitab öz-özünə yarana bilərmi? Cavab yox. Əgər bir qələm varsa, mütləq kimisi tərəfindən düzəldilib və bir dəftər və ya bir kitab varsa, deməli mətbə var. Əgər paltar yuyan və yaxud ət çəkən maşın varsa, demək onun fabriki və yaxud da istehsalçısı var. Bütün bu sadaladığımız və sadalamadığımız bir çox əşyalar insan beyninin səmərəsi və bəhrəsidir. Bütün bunların səbəbkarı insandır. Və şək yoxdur ki, insan bütün cansız əşyalardan daha bahalı, daha önəmli və daha qiymətlidir. Biraz düşünsək, necə ola bilər ki, cansız əşyaların düzəldilməsi üçün bir alimə və yaxud bir mühəndisə ehtiyac olsun, amma təbiətdəki milyonlarla canlı orqanizmlərin və bunların da başında insanın yaradılması üçün heç kimə ehtiyac olmasın. Belə bir şey ola bilər? Deməli, bir böcək belə öz-özünə yarana bilmirsə, bəs onda milyonlarla müxtəlif varlıqlar və bunların da başında onların ən gəlizi və dəyərlisi olan insan necə öz-özünə əmələ gəlib? Həmçini Allahın varlığına dəlil bu kainatın tənzimlə işləməsidir. Məsələn, bir ildə 4 fəsil var. Kainat biliniləndən bəri bu 4 fəsil öz ardıcıllığını qoruyub saxlayır. Əgər hər şey öz başına, öz-özünə olsaydı, bu ardıcıllığın pozulması lazım idi. Əgər bunu təsadüf adlandırırlarsa, bilin ki, təsadüflər boş yerə olmur. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan nə olar? Dağ olar. Əgər bu fəsillərin başçısı olmasaydı, fəsillər bir-birinə qarışardı. Yaydan sonra qış, yazdan sonra payız gələrdi. Amma bizə məlum olan qədər bu fəsillər arasındakı ardıcıllıq heç vaxt bozulmamışdır. Öz başına sahibsiz hansı sistem, hansı qanun neçə illər bozulmadan işləyə bilər? Və yaxud bir ildə 365 gün, 23 saat, 56 dəqiqə, 4 saniyə var. Və bu proses kainat biliniləndən bəri dəyişməyib. Bütün bunların sahibi olmasaydı, ildəki ayların, aydakı günlərin, gündəki saatların, saatdakı dəqiqələrin və saniyələrin bir-birinə qarışması lazım idi. Bəzən bir ildəki günlərin sayı 350, bəzən 380 və ya 400 gün olardı. Və həmçinin günlərdəki saatların sayı bir gündə bəzən 15, bəzən 20 və ya 30 saatdan ibarət olardı. Əgər günəş sahibsiz olsaydı, bir gün şimaldan, bir gün canıbdan və yaxud da gündə, hər gündə fərqli-fərqli yerlərdən çıxıb batardı. Əgər bir məktəbdə tələbələr və müəllimlər bəlli saatlarda məktəbə gəlib gedirlərsə, intizamlı bir sistem varsa, deməli bu məktəbin sahibsiz olmadığına dəlildir. Yəni, direktorun varlığına dəlildir. Əgər başçı olmasaydı, müəllimlər və tələbələr nizam-intizama əməl etməzdilər. Əgər başçı olmasaydı, insanlar qayda-qanuna əməl etməzdilər. Başçı olmadan heç bir qurum, təşkilat və yaxud da dövlət öz-özünə ayaqda dura bilməzsə, bilmirsə, bəs başçısız bu kainat öz-özünə necə həyatda qalır? Və bəzi insanlar isə bütün bu gördüklərini təsadüf adlandırırlar. Lakin bu qədər şey necə təsadüf ola bilər? Xüsusilə də bu nizam intizamın dəqiqliklə və davamlı şəkildə işləməsi bunların təsadüf olmamasına dəlildir. Və psixologlar təsadüflərlə əlaqədar öz kitablarında belə bir misal gətirirlər. Əgər əlimizdəki kiçik bir topla boş bir otağa girsək və topu yerə atsaq, top müxtəlif sürətlə, müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edərək müəyyən yerdə dayanacaq. Eyni bu prosesi tam dəqiqliklə təkrarlamaq üçün neçə milyon dəfə topu əvvəlki kimi atmaq lazımdır ki, ilk proses tam dəqiqliklə təkrarlansın və ola bilsin ki, heç təkrarlanmasın. Diqqət yetirin. Təsadüfən və ya nəzarətsiz, kontrolsuz neçə milyon dəfə bir şeyi təkrar etməklə eyni şeyi dəqiq şəkildə əldə etmək mümkün deyilsə, onda necə ola bilər ki, neçə milyard illərdir, neçə milyard dəfələrlə bir an belə pozulmadan öz nizam intizamını qoruyaraq dəqiq şəkildə işləyən bir sistemə təsadüf və yaxud öz başına əmələ gəlib adını qoyar. Deməli, kainətdəki illərin, ayların, günlərin nizamlı şəkildə işləməsi təsadüf və yaxud öz başına deyil. Allahın varlığına iman etdikdən sonra inşallah ki Allah Subhanahu Taala'nı tanımaq üçün inanmayan insanlar üçün yəqin ki bu qədər kifayət edər. Elədir qardaşlar.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.